sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo 14:30 awa na Washington DC. Ngumba mkonze Etats-Unis Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ya tukumi bale na ndambo 20:30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21:30 na Kishishe Bambu pe Menole nyonso e kolo Congo Demokratike. Poko ila mupe boyibu la muna bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, Uto Studio 17. Tosi bongo disungi ya atuma kala la limasi na Cornelius Tenor pe Maris Munga sungi biso pona sango. Sango eye e pese milibino na wabino edi sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Conseil à sécurité, y a Nations Unies et ceux qui s'y les lots, n'a beau ponami, y'a beau tomboli, ma boko, mon canon moussengi, n'est qu'au Congo démocratique, que yébisa, bibunde, libiso, et lingi kosomba, kasi, beau petit, kosomba, minduki, beau tikalinde, pona mangomba, y'a basimba, minduki. Congrès ensemble pour la République et Bandi Lelo na Lubumbashi pour na kopona mulakisi elongi na yango na mapona mimakoya Moïse Katumbi mobandi sipe mokambi ya lingomba yango asakolaki mikolo mibali mileki ete ya kozala na mapona mima 2023.
Oh ya lobby et nous on y a l'ingasta la pona Congo ya lobby. Donc on y a petit détail. A lobby na yego senga bino parce que na ana vision na lingibo na lingibo na lingibo.
Na mboka noa tozali bongo na etuka ya Lualaba basi mingi ya zeni bazali kukuka kupe mamala mutepe basusu bazali kusupa bazemi po na solo ya acide elobi centre ya sante ya estika ewe. Na lina kanabiso na bozindo toko sulula na molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi tina salama po etani bozali na ekolo Congo Demokratika na somme tope bokutani Amerika Afrika boye bosalamaki po soboleki yambo na kokuta na bozindo na sango ebanso tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Awa na Etats-Unis, Congrès esengi bosambisami pona itumbu likolo ya mokonzi ya mboka kala Donald Trump. Misala ya bolukiluki pona eyuma ya le 6 janvier 2021 na Capitole to ndako ya bokilimibeko awa na Washington DC. Esengi na ministère ya mambi masembo bolandeli pona itumbu likolo ya Donald Trump na mbeba inei afundamina yango. Bolukiluki boye bosila kilobi mokolo mwayambo si masanza zomi na mwambe ya kuyoka kaba nzeneneke koleka nkoto zomi. Misala ya bolukiluki pona eyuma ya le 6 janvier, misangisaki bakelimibe ko sambo ya ba demokrate pe ba bale ya ba republikan. Misala miye mikokite kufunda Donald Trump yango moko, kasi misenginde ministère ya mambi ya sembo kosala yango. Na mukano na bango, Donald Trump esengeli asamba po atiela ki bolukiluki mabaku, asala ki boyokani na nkuku pona kotelemela ekolo mpe pona koloba makambo malokuta. Lokuta loye luzala kibongo pona makanisi Donald Trump asala kina nkuku na ntina ya kutia baponi ba lokuta na mabongisi makubongo na bilembo bia mapona mima mukonzi ya mboka 2020 by Joe Biden asakola maki molongi. Misala miyemi ya Congrès, misengi pe bolande la mibwa John Easterman, mosambeli ya Donald Trump, pe bolukiluki likolo ya oyo akoyiko koma mokambi ya suku ya se ya parlement, Kevin McCarthy na ba républicain ba susu ba Congrès. Mokanda mwa misala miyango, mokobi misama lobi lokoya. Kaka wana Etats-Unis, Cour suprême etiki lobi loleki mokano ya kukanga ba salimi bembo na mayu ya nandelo. Mokano ya mokambi ya Cour suprême John Roberts, motelemisi bolongoli bwa mobeko mobengami titre 42, ezali bongo mobeko Donald Trump asengaka botia mina yango na mars 2020 pona bobengani mbala moko bato baye bakokotaka na mayu ya nzela ya mabele na ndelo kati na ekolo Amerika na bikolo ya nzinga nzinga. Na ekolo Congo Démocratique, Congrès ensemble pour la République Bandi na Lubumbashi na Okatanga pona kopona moto akolakisa elongi ya lingomba liye ya politique na maponami ma mokonzi mwa ekolo mokoya na mobu 2023. Moïse Katumbi mobandisi mpe mokambi ya lingomba liye asakolaki mposo moliki ete akozala na maponami makoya. Nzoka nde mokilimibeko Daniel Safu yepe apesi kombo na ye mpona kopona mana lingomba liye. koleka baton koto yoko ba uti bituka tukumi bale na motoba ekolo Congo Démocratique ba sangani na Lubumbashi mpo na yango. Ekolo France epameli mpo na mbala ya yambo, ekolo Rwanda na kopesa kama boko na batomboki ba M23 kasi ezali koluka yano. Mosali ya etat au secrétaire d'état ya France na ministre ya Mambi ya Ntombwa, Père Bapaya, Krisula Zakaropoulou, nde alobi yango na Kinshasa epayi azali na Mobembo. Uto M23 ezwaki lisusu minduki na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021, si manamibu mingi ya kolala, Kinshasa efunda ka Kigali pona kosunga batombo kibaye, mingi mingi batuti. Banganga mayele to ba expert ya ONU, bandima ki lisungi liye, liwangani na Kigali kasi Washington pe Bruxelles, ba pamela ki yango mikulu mileki, pe sikoyo, Paris pe elandi. Batolibwa kati na bango bana mwambe bakufi na ntango ya bopunzami na mboka moko na basimba minduki na ituka Ituri eye etungisami na mobulu ya bato na nord-est ya ekolo Congo Démocratique elobi bafandi. Kolanda bafandi bamboka azimini bitumba biye biselemaki lobi na mpokwa. Na botombo kibwa M23 na este ekolo Congo Démocratique bamikomboso ya lukumu ya park ya Virunga batikali bango moko pe bazali na likama ya bozangi bokingi pe bazangi bobatelami ekebisi lelo bakonzi ba park eye. Na ekolo Tunisie, ministre wa yambo ya kala ekolo eye, Ali Larayed, akangama ki lobi loliki mpe atiami na boloko pona mosala asalaka ya kotinda badongolo miso ba ekolo Tunisie pona kokende kobunda na Syrie mpe Irak mibu miliki.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Conseil ya sécurité et ce qui si le lomo kanomo singi ekolo Congo Démocratique koyebisa bibundeli binso elingi kosumba esalaki yango na maponami mabotomboli maboko ekolo Congo Démocratique esingami kolakisa kino le 31 mai 2022 makasi esali pour na kobatela pour na kosalela malamu pe kobomba malamu bibundeli bia yango inso ekolo France nde epesaki mukanomo yi maponami na bato banso na Botumuli maboko kasi, bopeki siko somba minduki botika linde pona mangomba ya basimba minduki conseil ya sécurité elobi e yuki ndenge ekolo Congo Démocratique e singi e kasi ekolo eye ezalina nukaka likama pona bokingi na etuka ya katikati. Nzokande, conseil ya sécurité bakisi lelo mobu moko na etinda ya MONUSCO pe etinda yango ekozala ya kolandela bongo makoki mabomoto kobatela basivili pe lisusu kopesa maboko na maponami makoya na 2023. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Congrès, il y a ensemble pour la République d'Italie, Lingomba ya politiki, il y a Moïse Katumbi, et bandi le luna Lubumbashi pona kopona, nani akolakisa, et lingina yango na mapona ni makoya, anzo kande, Moïse Katumbi mo bandisipe mokeli ya Lingomba yango, asakolaki mikolomi bale mileki eti akozala na mapona mi, ma mokonzi amboka na 2023. Lucien Kawozi, azali na milumi yango na Lubumbashi pe apetibiso sango, et tolanda.
Ezali kati na esengonde bayilingomba ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe bakambi bayango bauti bituka tukumi bali na mituba ya ekolo Congo Démocratique basangeni na kongre ya lisanga na bango awa na Lubumbashi. Francis Kalombo molobeli molandi ya Moïse Katumbi alimboliti na nini Moïse Katumbi azali kopesa kombo pona kozua ebonga ya mokonzi ya ekolo na maponami makoya.
Alubaki yango même temps alubaki na France 24 alubaki ke a vous présenter candidature na un congrès oyo bobanda lelo. C'était le moment. Il peut pas le faire pendant le congrès, il a annoncé avant et awa petango ye boyoki kalobi a sengi na biso. Siko biso tozui toyoki oya lobi et loko ni alinga sala pona Congo ya lobi. Omoni a petit détail alobi na ye kosenga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy alobi bien que alingi atombola mboka eza mwa mingi o ya tangi ya il faut to luka kosala emission mo biba pona boloba kola kisa o ya lobi oyo kopesa ke biso ba vote oza na kati ya na convention biso ba membre ya convention tokoka kopesa ye kondima ye ou pas y a un des trop tard la cigole, tu vas dire battre.
Congrès, vous savez combien de jours?
Et vous savez, 3 jours.
Na moni déjà que après annonce naie. Ba adversaire politique ba bandi déjà makambo ya identité loi Tchani justice yo lokola porte parole adjoint à Moïse Olobinini
pour les commandes nationalité langue et loko pamba parce que ce soit que Moïse a congolais na mboko soyi mtalinga comme président ya la ka boko mobutu pe balobaki aza soudanais hein donc
Kabila
pe balobaki ndenge moko donc ils ont ngo biloko to koyi ko landa te pamba te matutu ayi que Moïse a congolais a botami gouverneur balobaki le côté député le côté faut le ngoko maka président wandi au polo étranger alors finalement il a ngo ya faux débat ba tchande peuple là pour na muto yo a vous diriger ye
mokili mibeko Daniel Safu yepe azali ko welela et bonga ya malakisi elongi ya ensemble pour la république na maponami ya makoya
ngai komo langa Daniel Safu naza député national moko ya ba cadre ensemble pour la république na kotali sete esika to uti bitumbonga na bunda ezali bitumba ya koboya dictature na mboka ye utokala mboko ezaki na dictature o balobaka na lokota français la pensée unique tolonga ki bitumba mais changement o tozuango bongo tozokene na maponami ngai pe lokola nzali na poste na koma moko ya numéro 1 ya mboka ye na makanisi na zana ngo nakiko bongo la Congo mais ya mbote na kende na maponami wana esengeli bongo na za nguya ya parti na ngai makasi ya parti na ngai lolenge moko na Moïse Katumbi ya moto ye na maponami soki bayi parti politique bakondima te Moïse Katumbi akende tokotia maboko soki bayi politique bamona ke Daniel Safu akende na ye pe Moïse Katumbi akotianga maboko
Mokote kati na baye ensemble pour la République, baye bazali na mbula matali ya Félix Tshisekedi, azali na congrès eye. Lobby nde ensemble pour la République a kopona kati ya Daniel Safu na Moïse Katumbi, moto akolakisa elongi ya yango maponami ya bokonzi ya mboka na 2023. Lubumbashi, Lucien Kaozi Kosha, VOA Lingala.
Matunde mingi Lucien Kaoshi Kosa. Na mboka Noa, tozali bongo na ituka ya Lualaba, basi mingi ya zemi, bazali kukoka kope mamala mutepe basusu, bazali kumona zemi na bango kosopana, centre ya santé, esika eyelobi, ezali mingi pona solo ya acide, ezali kubima na kompanyi moko ezali esika e, tolanda sango yango na Raymond Mwamba.
Awa nazali na Noa, mboka ezwa mimpeni ba kilometro kutu mibali na engumba ya Kolwezi. Bavandi ya Noa, tokutami na bango bazali kolela po na solo ya acid, ezali kouta na kompani Lulu Resource, eye ebinisa ki motako to kuivre. Na botamboli na biso na mboka, tokuta na kina Chantal Yav, oyo ayebisi biso makambo akutani na yango, sima na koyoka ba solo yango. Chantal Yav alobi asila kimbongo, koso pazemi lokola akutana kite. Biloko aboye epa ya biso oyo, tomoni yango ebele, ba polisyon, eza ebele awa epa na biso anowa, biso basi toza kosambwa makasi. Ezali penza likambo moko ya pasi, makasi liye likome li basi ebele na mboka ye. Asi pecho del mashika, bango pe batato likoko soye, bazali komono nsimana, kome la kantongo pokwa mopepe ya asida. Toyo kalitato li ya asi, pecho del.
Papatu nangaika sana munoa etu, malari seki atubambike batoto akuna namna.
Esengeli ba autorite na biso baya komona makambo oyo sosiete wana ezo sala awa. Tongo, pepo kwa, ba pusie makasi ezo kote pa na biso, na ba monoko, na bandako na biso, surtout na ba parti intime na biso. Tuzo yebisa, leta na biso atale la makambo oyo.
Ataba masomo hizi, nukwanza kubanausha paka mule mnyumba, nukutoka ambio bananza kuenda kumasomo, njuu ya ila rufu.
Na centre medical Noa, baye bazali kosungapo na mino, balobi pe likambo, se mokolina. Dr. Nili Mangoa, munganga na esika yeye, azali kobanga ete solo yango, ekanga centre medical. Alobi ete solo yeye, ekoki kobo mabato misusu. Toyoka, Dr. Nili Mangoa.
Sauf que atu ya ne remarqué hein, iko na tupa boka, mbali ba nguvu ni bali.
En tant que docteur, makambo oyo na zomona eza bien te. Deux fois bazo ya na bakamoko lié par rapport à ba pollution wana. Mingi mingi eza basi baza trop touché par rapport à situation wana. Van bato bakufa awa, nazo yebisa leta na biso atalela makambo oyo. Surtout ba autorité na biso ya mboka oyo.
Ila kurukwa mabikozi sana. Jugama ile gazi inaanza kuingia mbantu, bana mtu wanangu kutusi sana.
Na bilangape, baloni bazali, kondimate ete, milo na mizali kobima malamu te. Basali bilanga bakomi, kondimate ete, kosale la angre chimik, do kisi ebele po, na kosala ete, milo na mibota malamu. Toyoka baboti baiki. Avant, tozalaki kolona bien, sans engrais. Mais mikolo yo, il faut ko tia kaka engrais na milona na biso. So ko tia te, oko zwa te. Donc mabele na biso, eza deja polué. Tokoma ki na ministère ya environnement ya lolaba, kasi topesa maki ndingisa, te ya komo na ministre pe, motomo kote, andimaki kopesa ndimbola na likambolie. Likambo oyo penza, enemi pasi na mboka ya noa, eye, ebika kakaka na bilangape, posa ya bayi mboka, ezaliete, lita asunga. Sokite, ekosenge la kotia mboka isika mosusu. Mbongonde etalisi chef du village, Leon Kapia. Soki, ba autorite na biso bakokoka makambo oyo, ba delokalize biso, tozwa mabele oyo, ezana ba popente. Wanande nga mokonzi ya mboka oyo, nazoloba.
Kini? Tutoke tutenda tafashi ingine. Iva, tutawezi kishu na batoto.
Tukenda kipe na kompanyi Lulu Resource, kasi bakonzi bayamba kibisote, pe bakatela kibiso telefon. Basali bayete kutana ki na bango, baleli ete bamonaka mbemba mingi na kompanyi ye. Bazali baye, patotali ete ata bango moko, bapesa maka kutu ata bileite basala kamisala na kati ya solo ye, ya makasi ya asid pe mingi babengana makamosala pamba pamba. Uta kolwezi pasyon Raymond Mwamba po na VOA Afrika.
Matondo mingi patient Raymond Mwamba ou Choko Luedi na Lualaba. Président Félix Tshisekedi azalaki kati na bakonzi babi kolo koleka ntuku mitano baye basangana ki awa na Washington DC na bokutani bobengami sommet US Africa. Bokutani bwango botalaki makambo lokola bokingi klima ntumbwa boti misala misolo pe kokamba yango malamu pe ezalaki pe kotala bolingi pe nzala. Mpona kolobela yango na linaka na biso na bozindo tokoya babongo mulubeli ya president Félix Tshisekedi tila tina salama pona eteni ya mibali ya lisoli toyoka.
Bon, en tout cas, c'est aussi peli parce que toi, qui d'abord, c'est vrai que Zaki Somme, on va dirigeant et belé, qui va dirigeant et africain, Nyonso, qui est belé, mais bis, c'est aussi donc, Moutouna Moutouzaki, je pense, n'a pas préoccupation naïe, au-delà, y'a au, basé, cause là, au, America, écolobanini. Mais bis, c'est aussi d'abord pour le problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat wanezala ya oba bengala en anglais win-win hein bah tout non soba bas sur quelque chose mais d'abord préoccupation ya liboso ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tango ya kiawa ya lobinga na ye parce que nous avons un problème na côté à est ya Congo na ye pour que bah américain ba ebisa président ya Rwanda Paul Kagame atika makamu na ye wana zosala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc to yaki premièrement pour la likambwana
sommet ngo esili esiko to bani Congo ezuni toyoki ba bimo makambo bele Congo ezuni na makambo bozo sengo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématiques ezaki belé hein mathématiques ezaki nengo lobaki na na ebandeli sécuritaire.
Nazulu bapona makambo ya sécurité d'abord.
Ah, pour makambo ya sécurité effectivement, tomoni na suka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken a sali liboso ba président Union sur Afrique abandi na makambo ya Congo. A lobby concernant makambo ezo le kana Congo ezo préoccupé biso nyonso. tolingi kimezala na mboka wana tosengi na Rwanda alobeli yango ce n'est pas la première fois en bala liboso te ki balobeli yango mais cette fois-ci zaki vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki ya lobito sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23. Il faut qu'il y ait un bon cas. Voilà, tout c'est pédi pensa dengue. Amérique est comme il colo belango polele. Et comme il colo belango, sans côté à bagan et belé, n'est pas payé sous bazan nous, n'a moins diplomatie et tout ça, comme il colo ba M23, tout de suite, ba Sengi Rwanda est impliqué. Donc ça veut dire que, ba reconnaître que Rwanda, n'est pas soutenir un mouvement wana, n'est pas soutenir Kolinga wana. Et finalement, tout ça continue, côté à Nations Unies, qu'on a payé pour que ba sanctions ko elanda.
Kasi na maloba mokonzi ya mboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alubi makambo zuka na mboka ekolo Kongo Demokratike za makambo itali mboka na ite bata balubi ya saa yebi saa mbento ya nyo ya pesi wana tomundi ukola makambo bongo ni penzate
mesiko pona nini azo ya na barenyo nyonso concernant est ya Kongo et tout ça et vraiment tozo kamwa parce que monsieur Paul Kagame azo changer tout le temps ba version ya pa tango utaki ba utaki na Luanda na ministre me ya Luanda Paul Kagame a ebisa ki ba mikonze msusu ya mboka wana ya East African Community ya lobaki na kukendenga mwoko kusulula na M23 na kwa ebisa bango jimu kwa lobaki ba preuve ezali ba audio ezali alobela ki angwa kia kusulula na M23. Mais au Comola, quelques jours après, Aël Soussou a changé. A comme qu'on changeait ma position. Vraiment, Paul Kagame, Atika, Makambouana, Tolingi, pression, Ezala et Belena, communauté internationale, Nyonson, États-Unis, batte pression, Atika, pour soutenir, groupes armés, les autres dérangés, population, Tolingi, te développer pays, Nabiso, à s'occuper, na Rwanda, na Atika, Congo, Nabiso.
Kasi, Ata, Malobelubami, tout cela, Ntoza atoloba vendredi toyoyi kibitumba pe alors que etsalaki nete ekipe ma ezongeli lisusu M23 komo bundana ba manguma msusu kolobeza malamu bongo na terrain ekochange ndenge nini eloko nini Congo ezuzu apenza kuna
bon basi la kibango en tout cas ministre mia Luanda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pona nini awa na réunion ezaki ya sécurité en RDC participe à quitter parce que zaki moi réunion il y a président de Tanzanie il y a Burundi il y a Kenya et puis Kagame pia zalaki mais babon hier de c'était bon
ezali mutuna lengana ya tuno ibi yango na munoko
alors il faut koloba que c'est que au même moment président Tshisekedi azaki parmi ba président ya Liboso oyo Biden ayambi la Maison Blanche. Donc, agenda et ce concordé, il ne pouvait pas. Parce qu'il y a qui a, parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans le monde, il y a les États-Unis, Joe Biden. Et donc, au même moment, des réunions en Israël qui donc a privilégié, bien évidemment, qu'on coûte dans le monde, Biden, pour la même préoccupation, on a l'oubaki, on a Ibandeli. Et puis, c'est quoi le lendemain, donc, jour à souka sommet, le président Mtsuzuana, président Burundi, parce qu'il y a des Mokonzia pour l'instant, il y a EAC, il y a East African Community, na président il y a Kenya, il y a Luanda, il y a Angola, pardon, Joao Lourenço, il y a des Mokonzia CIRGEL, donc, Koutani, le président Tshisekedi, il va s'allier au la restitution, il va expliquer ma camion sur les kaki. Mais il faut quand même que ça fait tout, c'est que réunion en a, ou les kaki en a à Washington, et ça, c'est une informative. Ils ont un impact T. Donc jusque là, bisognon soto zo kanga makaka na oyoya Luanda, ya mini oba feuille de route, roadmap oya Luanda na oya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda lobakini. Et lobaki que Batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis bazonga na place ozaki na Liboso. Et donc basala ki moi semblant mokoboye ya kotosa. Mais bon, vous voyez que le massacre est belé, les Kiwana massacre à Kishiche, dans le côté à Routchour, bon, tout est belé. Et donc, comme il y a des sanctions, il y a sanction, ces pays, parce que le ministre a mis au pays à justice à Kéti et ces pays et tout ça. Alors, on va dire que le bas, oh non, faire des scènes des eaux, respecter, bah, on va dire que le bas, respecter. Bah, ça, il y a un peu de temps, il y a un 23 ans. Mais, bah, l'objet que, bah, ça pour. Ma discussion et les canards, qu'on s'est retiré, qu'on. Mais nous, on a appris en tout cas sur le terrain que pendant que Bazoloba, Bazoloba, moi semblant à Kotika, Minduki, militaire à Rwanda, Bazoloba, les Susuko, Sungabango, Naba Arme, Naba Combat, Naba Kambwebele. Donc, C'est que ça qui se passe dans le terrain.
On oublie que mon conseil moka zaki tazaki na beaucoup tani na mon conseil mboka ya America Joe Biden kasi po ni batinde kata ministre ya affaires étrangères té mola ki se lunga Congo zaki té na makamba na likita oui salama ki awa.
Non, ministre affaires étrangères a kenda azali sous soaté. Il y a zaki na ba mission sous président tinda ki déjà na d'abord il fallait que les Nations Unies et puis il fallait que le Qatar. Parce que tu as peine à battre sous na mon kil mouvement en tout cas battre mingi ba zuli Kamboya Congo alors présent a dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar à côté na battre sous kuna et puis donc tu as surtout les fronts en tout cas diplomatiques pour que ma Kamboya reste ici là.
Makambo masusu pe balobami awa na likitalie bazoloba mingi makambo itali changement climatique nzoka nde Congo lobaka mokonza moka ekolo Congo demokratike lobi ekolo Congo demokratike ezali ekolo ya biyano bazoloba mo makambo ebele Congo eza na mabele eza na maminere kokosala bopese yano mpona yango na makambo wana na kote wana Congo ezwini.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, comme il faut reconnaître, Tolobaki Ango et Aliboso, ils ont un COP 26, Tolobaki, ils sont des pays solutions. Tolobaki Ango, la Glasgow, RDC, c'est un pays solution. Bourouki, les loyaux, Kolobela Makamboa, il y a le changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et comme il faut comprendre Ango. Donc, surtout, c'est d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement de la Congo, pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, qui va dédommager le pays où il y a souana. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont payé ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ils ont un zamba mnene, ils ont payé ça, mon pépé malam, pour ils ont un zamba mnene dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va payer ça, biso mbongo. Bon, ben, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et sunga bangopé. Donc, mon conseil a rappelé qu'il y a un go, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a un problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, yogi, parce qu'Amérique, il y a vraiment un financement ébélé, dans le domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, il y a tout ça, il y a un minéré ou un minéré stratégique. Lithium, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, tu as vu les lots que monde haut aux autres lobbies et ça, monde haut et cause là. Il y a des voitures électriques, donc, les minéraux, là, c'est au monde et cause la langue. Au moins, qui les cause la langue, besoin, et ça, dans le Congo. Alors, tu as sali MOU, tu as signé un accord, le gouvernement.
Protocole d'accord.
Tu as signé un protocole d'accord dans le gouvernement et à l'Amérique. Puis, tu as Zambie. Parce que sur la Zambie, tout ça là qui déjà pour la cobalt, moni cobalt, ou ya Congo, la Zambie, et ça l'a dit 70% ya Mokili Mobimba. Car Congo, ou Koperbelt, donc Congo, la Zambie, tout ça là, 70% ya cobalt, na monde, na Mokili Mobimba. Alors que, pays ni qui l'a dit, ça l'a dit, ma voiture électrique. Ma voiture électrique, on a besoin de cobalt. Alors, puis tout ça là qui déjà, là, il y a Bisson, la Zambie, alors, Amérique et le Bisson vraiment intéressé. Donc Amérique et le lobby, ça intéresse tout le lobby. Bon, pas si c'est une dingue lobby. Alors, le lobby va sunga na côté à technologie, puis dans bongo va financer en termes d'investissement. Donc on a payé ça quand même makambu moko ya quand même bientôt signé. Et puis voilà dans le domaine où on a
Kasi valobi pe makambu sur le col habitumba nzala, c'est insécurité alimentaire na makambwana. Mosusu bapesi ki biyano pona ngo
bon wana bokozala na kutu na mopaya outi pe na Congo za ministre na biso ya commerce extérieur hein, monsieur Jean-Lucien Boussa ko ya kolobela bino mingi parce qu'il a participé à qui donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security hein le wakulia on tout reconnaître monsieur Jean-Lucien que Congo eza na ba nani belé ba terrain, ma terre arable et belée, donc il faut vraiment, surtout au bandit, que l'on a, surtout au tiers vraiment, moyen, dans le domaine où on a agriculture, donc on est c'est vrai que pour l'instant, on a un problème et belé à Makambakulia, tu vois ça dans Nanzala et tout ça, et donc on va promettre qu'on soit gabisso. Et puis en termes d'investissement, c'est vrai que l'Amérique est promettre à un pays africain, nous sommes qui a beaucoup de milliards, hein, comme ça, bon, ou belé, parce que l'Ingi, vraiment, coopération, ils ont la malam ou la bambo, comme l'Afrique.
Liseluli na molubeli ya mokonja mboka ikolo kungudi mukatika Felix Tshisekedi mama tina salama ndi zukisi sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili lelo sango ya mutu ezala kieje conseil ya sécurité zukisi lelo mokano mosingi ikolo kungudi mukatika kuyibisa bibunde libiso elingi ko somba tupesi matundu mingi na Marius Mungu ya sunga kibiso na sango pi na Fatou Makala la limasi na Cornelius Tenor beba sunga kibiso nzela ya masini tukuta na lubi ngai kombo na ngai edi isango.